Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić. Evo, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. A moj današnji gost je književni teoretičar i urednik u izdavačkoj kući Katena Mundi, Nikola Marinković. Nikola, hvala ti puno što si naš današnji gost i dobrodošao u našu emisiju.
Hvala tebi na pozivu.
Nikola, juče se zvanično završio Beogradski sajm knjiga. Ti si bio, naravno i tvoja izdavačka kuća je bila na tom sajmu, tako da može se kaže da si bio u epicentru sajmskih dešavanja. Možda na početku samo da podelimo, to je da podeliš sa nama par utisaka sa ovogodišnjeg sajma knjiga.
Sajam knjiga je i ove godine potvrdio da je bez premca najznačajniji kulturni događaj, zbog toga što se na njemu kultura i masovnost susreću na vrlo produktivan način i zaista kada vidite, recimo, pričali smo o sajamskoj suboti, kada pogledate broj ljudi koji subotom posećuju sajam, broj zapravo čitalaca koji se interesuju za knjige, a posebno onih koji žele sa prodavcima ili urednicima da razgovaraju o njima, to vam zaista budi nadu. I u tom smislu uvek je vrlo interesantno biti na sajmu i to je jedno nezaboravno iskustvo koje prosto čini čoveka bogatijim. U tom smislu provesti svaki dan na sajmu, puno radno vreme sajma je nešto što svakako čini jedan od dragocenih delova mog iskustva. Međutim, s druge strane, ove godine je poseta ozbiljnih čitalaca, kupaca na sajmu, kako reče Gojko Božović, urednik u Arhipelagu, pogotovo u ljudi iz Beograda, bila nešto niža. Tako da možemo i o tome da pričamo.
Šta bi Nikola karakterisali tog ozbiljnog čitaoca?
Pa, ozbiljan čitalac je čovjek koji na sajam dolazi sa određenom svešću o tome šta ga interesuje.
Spiskom? Koje su,
pa, recimo i spiskom, naravno. Ali prosto čovek koji na sajam ne dolazi samo kao na jednu ogromnu pijacu jeftinih ili manje jeftinih knjiga i koji prosto onako luta između, kao da se recimo našao u nekom shopping mallu. Jer sad ako pogledamo prosto kad čovek izađe iz shopping malla natovaren onim kesama, u slučaju da nije jeli došao kolima, onda ne vidimo ništa. Isto tako izgleda i čovek koji izlazi sa sajma, jer i čovjek koji luta shopping mall onako spuštene glave, zverajući okolo, bez ideje gledajući one izloge, ima dosta tako ljudi koji tako bez ideje šetaju po sajmu. Sad ovo da ne bude sad neki kultur rasizam sa moje strane, dakle ne mislim ništa u tom smislu loše, već prosto pravi sajamski posetilac je čovjek koji aktivno dođe na sajam, razgovara sa kupcima, prodavcima, polemiše. Meni su najbolje iskustva na sajmu ona kada pokušavam nekome da predočim zašto je neka knjiga važna i on pokušava da me ubedi da baš zbog toga ona nije važna i sada vi pričate sa njim, to su recimo nezaboravne iskustva. E, čini mi se da je toga ove godine nedostajalo. Dakle, ljudi koji su tu, koji žele da pričaju sa vama, koji svrate. Ta sajamska druženja su izuzetno važna kada međusobno jeli se posećujemo, pijemo tu smućkanu sajamsku kafu 3:1 ili koju god. Mislim da je sajam najznačajniji zbog toga, kao mesto komunikacije kupaca, odnosno čitalaca, autora, pisaca. Sad kod nas nema toliko tih književnih agenata kao na zapadu, prosto tržište je manje, ali prosto to je srce sajma. Razgovor, komunikacija, druženje, mislim da toga ima manje.
Da li su, Nikola, po tebi sajamske tribine dovoljno posećene? Čini mi se, evo, kao neko ko je posetio sajam, da neke jesu, uprkos tome što nema možda, nisu se oglašavali putem Facebooka ili drugih internet medija, dok druge uopšte nisu, iako je, na primjer, došao neki popularni autor iz regiona ili iz neke druge zemlje.
Tu tu sad čini mi se da nema pravila. To sad definitivno zavisi od ljudi koji vode te tribine najčešće, jer sam marketing tribina očigledno nije dovoljan. Prosto danas je taj marketing preseljen prevashodno na društvene mreže i u tom smislu bi sajam morao da bude proaktivniji. Dakle, ja ne sporim, postoji ali Facebook stranica sajma i oni objavljuju te pozivnice, odnosno slike kao plakate da piše koji je program toga dana, ali zapravo nije u tome stvar. Recimo, zašto se ne bi delio sajamski program uz ulaznicu na sajam? Mislim da je bila ove godine 250 dinara pojedinačna ulaznica ili 200. Zašto čovjek ne bi dobio uz to taj program za taj dan ili generalno program za sajam? Verovatno bi ga većina bacila, ali prosto dobijete program, pogledate, zašto ne biste to posjetili? Jer sajam je jedini događaj na kome vi imate u to vreme u koje je sajam otvoren, dakle za posjetioce od 10 do 8 uveče, na svakih sat vremena minimum 2 do 3 književne tribine. Da li su to promocije, da li su to razgovori sa piscima, da li je to tribina poput Profil autora, recimo, bilo je sa Milom Lomparom, ja sam vodio sa Gojkom Đogom i drugi su to bili autori zastupljeni. To je, recimo, interesantna tribina. Imate spremljenog voditelja koji sa poznatim autorom, jer taj profil se radi samo sa poznatima, vodi razgovor kroz čitavu njegovu biografiju, karijeru. To su, recimo, bile interesantne tribine. Onda recimo tribinski program Zamena mesta, gde sad jedan pisac pita književnog kritičara, recimo bilo je interesantno sa Vladanom Matijevićem, onda recimo Goran Petrović pita Aleksandra Jerkova, Kecmanović, Sanju Milić. Dakle, to su bili izuzetno interesantni programi, međutim oni bi morali da budu bolje organizovani, bolje promovisani. Tribinski program je otvoren, ako se ne varam, odnosno već prvog dana je bila vrlo interesantna tribina o Nobelovoj nagradi. Dakle, to je sve trebalo nekako, ljudi koji su došli na sajam treba da dođu na te programe, međutim oni moraju znati za njih. Nije dovoljno da oni stoje tamo kod oglasnih tabli, odnosno kod infopultova i sad da vi uzmete onaj katalog pa da listate, čitate, nego prosto neko treba da uz ulaznicu dobije, na primjer, taj program za taj dan i to prosto. Jer sad vi da objavite to u Večernjim novostima, u Politici, nije više to. Jer čini mi se da najveći broj posetilaca sajma su svakako ljudi koji dolaze tu organizovano iz unutrašnjosti ili iz regiona. Bilo je dosta posetilaca ove godine iz Crne Gore, iz Bosne, bile su organizovane ture iz Hrvatske, iz Makedonije bilo takođe. Znači, njima treba dati taj
opet je pitanje da li će se poklopiti ako neko želi da poseti sajam i može to da učini, na primjer, samo za vikend, kako će on, da li će on zapravo platiti kartu za utorak kada ga interesuje neka tribina. Čini mi se da to pitanje ostaje otvoreno.
To je recimo problem. Zašto biste vi sad plaćali ulaznicu i utorak i u subotu?
Da.
To je već 500 dinara. I sad ako ćete popijete, ako ste sa nekim došli, pa ste došli kolima jer biste kupili više knjige, pa vam je problem da to nosite gradskim prevozom, onda ste minimum 2 sata na sajmu, to je još 300 dinara, i da popijete 2 kafe, to je još 300, znači vi ste prosto dali 10 evra, malte ne, samo da uđete tu i da budete. Tako da sve su to problemi koji će se, ove godine se već malo osjećaju, mislim da će narednih godina to još više da se osjeća, jer u vremenu kada je prodaja knjiga inače dinamizovana, prosto postoji, sve izdavačke kuće se već oglašavaju preko interneta, postoji vrlo razvijena mreža dostave na kućnu adresu, dakle ne samo preko pošte, svi izdavači već daju značajne popuste kada dođete u njihove kancelarije, knjižarska mreža je, čini mi se, prilično razvijena za naše prilike, dakle izdavači već ove velike izdavačke kuće već zakupljuju knjižare u gradskim jezgrima, samo da ove druge to ne bi uradile. I kada imate toliko razvijeno tržište, mislim da bi onda sajam morao da postepeno se preoblikuje u to mesto susreta, dakle da prosto ne bude samo jedna književna pijaca, jer je sad pijaca univerzalna, ona je svuda. Sada, recimo, kad se završi ova emisija, mi ćemo verovatno prelistati društvene mreže i vidjet ćemo neki oglas za knjigu. Sad, dakle, pijaca vam je tu, tržište vam je tu, u džepu, uveče kad legnete da spavate, prelistate mreže, i tu je pijaca, znači pijaca je svuda, i sad još jedna velika pijaca vremenom će postati suvišna.
Respect for my Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Nikolom Marinkovićem. Nikola, razgovarali smo dosta o sajmu knjiga. Ti si urednik u izdavačkoj kući Catena Mundi. Često se i pre i tokom sajma i posle sajma polemiše, bar među izdavačima, o tome ko je dobio koji sajamski prostor, koliki je čiji štand. I čini se da se to iz godine u godinu menja, da zapravo ne postoje, osim najvećih izdavača koji imaju svoje mesto, da je sve ostalo fluidno. Konkretno, izdavačka kuća u kojoj ti radiš je promenila svoje mesto, pa sam žela da te pitam koliko to zapravo utiče, pa hajde da kažemo, na vidljivost izdavačke kuće, a naravno da govorimo i o prodaju, što da ne.
Pa utiče na vidljivost, mada prosto ne vrše se te rotacije baš toliko drastično da sad postanete potpuno nevidljivi. S druge strane, onaj koji želi da kupi Catenine knjige ili Kontrastove, Areteove, Albatros Plus ili koje god tako profilisane izdavačke kuće, on će ih svakako pronaći. Tako da u tom smislu utiče, premda ne baš ukoliko vodite marketinške kampanje kako treba, nekako se to sve neutrališe. Opet ponavljam, glavni razlog je slabija poseta. Prosto, tržište knjiga je svuda oko nas, jer ljudi koji kupuju knjige da bi ih imali ili čitali, jer to je jedna strast koja ne poznaje granice. Dakle, vi ne kupujete knjigu da biste je pročitali, već čovjek koji skuplja i kupuje redovno knjige i kupuje da bi ih posjedovao. I to je jedna plemenita strast. Prosto vi želite da posjedujete nešto što u određenom sadejstvu vas čini plemenitim. I eto, takvi, dakle, ljudi koji kupuju knjige od profilisanih izdavačkih kuća, to čine konstantno i van sajma. Glavni, kažem, razlog je prosto slabija poseta, jer čini mi se da je ovaj format sajma ovakav kakav je trenutno u manjem, a mislim da će u određenom trenutku biti u većem raskoraku sa dinamikom književnog tržišta. S druge strane, sajam, odnosno ona hala 1 famozna gde se nalaze svi koji žele nešto da zarade, je zaista slika knjižarskog tržišta u malom, vrlo precizna, i čak i to razmeštanje štandova, promjena mesta i tako dalje, na izvestan način reflektuje one centre, da kažemo, moći ili uticaja koji imaju i izvan sajma uticaj na knjižarsko tržište. Opet kažem, u eri interneta i dinamičnog tržišta koje se razvija i mimo klasičnih knjižarskih prostora, ne znam zaista koliko će to moći u ovom formatu i na ovaj način da traje. Jer bilo je izdavača koji su prethodnih godina bojkotovali sajam.
Tako, uvijek je neka drama, da tako kažemo.
Jeste, neki izdavači su ove godine recimo odlučili da bojkotuju sajam. Neki, to sam čuo, sad neću da govorim sad po imeničce, to se možda promeni u narednih godina dana, će bojkotovati sledeće godine, jer ove godine nisu uspeli da pokriju troškove ili su jedva pokrili troškove, što zapravo znači da su sve te knjige koje su prodate na sajmu samo da bi se pokrili troškovi, apsolutan minus, jer vi na njima ne možete zaraditi kasnije.
Tako Nikola, izvini što te prekidam, ali govorio si o tome, o profilisanoj izdavačkoj kući. Interesuje me, evo, ti kao urednik, možda možeš da nam kažeš koji je to profil izdavačke kuće Catena Mundi?
Pa, izdavačka kuća Catena Mundi objavljuje dela vezana za političku istoriju, kulturnu istoriju, sociološke, kulturološke knjige koje su vezane za aktuelni trenutak. U tom smislu je, dakle, profilisana. Vrlo malo naslova smo objavili koji su vezani za takozvanu čistu književnost, ako to uopšte više postoji. Eto, i unutar tog segmenta je, dakle, ona profilisana u izvesnom, da tako kažemo, liberalno-konzervativnom ili građansko-konzervativnom pravcu, građanskom nacionalnom pravcu, što za sad ima svoju publiku, ima svoje efekte. I prepoznaje se, I u tom smislu, dakle, nas nije teško pronaći.
Ta izdanja mogu biti i izazovna i nekako provokativna, ali čini mi se, ispravim ako grešim, upravo zato što zbog onoga što si rekao, to je da se bave sadašnjim trenutkom. Dakle, ne postoji otklon od izvesnog događaja o kome se piše. Da li si kao urednik imao možda nekada takve iskustva da uređuješ neko izdanje koje je izazvalo, neku knjigu koja je izazvala neke jako burne reakcije?
Jesam, evo sad, Crnogorski separatizam od Aleksandra Rakovića. Knjiga je sticajem prilika objavljivanje prvog izdanja knjige, na sajmu je bilo drugo, objavljivanje prvog izdanja knjige koincidiralo sa suđenjem za takozvani državni udar u Crnoj Gori i najavama o oduzimanju imovine Srpske pravoslavne crkve. Kažem, koincidiralo, knjiga trebalo se pojavi ranije prosto. Tako da to je recimo bilo za mene jedno vrlo interesantno iskustvo, na koji način zapravo medijski talas pogura jednu knjigu koja je zapravo historiografska i ona se samo posljednjim delom bavi
dešavanjem
iz 2018. i 2019. Pa trenutno jeste, međutim s druge strane trenutno jeste, ali se dešavalo, ali opet kažem, načelno to može da bude mač sa dve oštrice, zato što jedan medijski talas može da pogura neki naslov i da ga kasnije istovremeno na izvestan način sahrani. Odnosno, to može biti loše ne toliko za knjigu koliko za izdavača. Vi možete recimo pomisliti da će taj medijski talas da traje dugo, onda ćete da objavite veći tiraž, a onda će taj medijski talas određenom političkom odlukom da se ugasi, vama su ostale knjige na lageru i šta ćete onda. Tako da u tom smislu praćenje savremenog trenutka je mač sa dve oštrice i mi zaista gledamo da kada objavljujemo knjige koje su vezane za određenu aktuelnost, to budu ipak knjige čija perspektiva nije vezana za savremeni trenutak i u tom smislu je i profilisana naša urednička politika.
Da li osjećaš, evo kao urednik, da postoji profilisana čitalačka publika koja dolazi na štand vaše izdavačke kuće? Da li su to možda neki ljudi koje srećeš na tribinama koje vodiš?
I da i ne. Opet, dobar deo ljudi koji dođu na sajam često nabasaju, a s druge strane svakako ta profilisana publika, pogotovo ona iz unutrašnjosti i iz zemalja u regionu, koja prosto to prati i računa na sajmu da će doći da kupi te knjige. I već sad u prethodnih 5-6 godina sam maltene i lično upoznao te kupce, recimo, koji dolaze, ne znam, iz Crne Gore ili iz Bosne i Hercegovine, koji eto prate i traže tu knjigu i došli su na sajam posebno po nju. Tako da u tom smislu da, sajam i dalje ima svoj značaj, ali ponavljam, to ne mora znači da će trajati i dalje tako, jer sve što je orijentisano ka tržištu ili što funkcioniše u skladu sa tržištom ili sa tržištem ili što je promenilo svoj vid funkcionisanja u skladu sa tržištem je prolazno. Dakle, tržište će se promeniti, a sajam je prilično jedna glomazna institucija da bi ona mogla da prati sasvim tu dinamiku tržišta. Mislim, ne znam, vidjet ćemo šta će da se dogodi u budućnosti. Sad, da me ne shvate slušalci pogrešno, ne govorim ja ovo zato što je li sad nama bila prodaja slabija, ali smo mi nezadovoljni mestom na sajmu. Dakle, ključ je u tome da je poseta bila slabija.
Znači, to je, svi znači.
To je osnovna stvar. Poseta je bila slabija i to je ono što je obeležilo ovaj sajam i to je ono što zapravo treba da nas zabrine u budućnosti. A sad, prodaja ko prodaja, ono će ići svojim tokom. Na kraju krajeva, kažem, tržište je sad knjiga svuda oko nas i ni jedna izdavačka kuća nije prosto to propustila da iskoristi, a koja jeste, to sad već ide na to je sad već problematika njihovog unutrašnjeg funkcionisanja. Tako da u tom smislu glavno je da je poseta slabija, da je drugačiji profil ljudi koji dolaze na sajam. Oni ljudi koji su nekada bili ti ozbiljni posetioci sajma, sada posećuju izdavače van sajma.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i ženu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Rašumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Nikolom Marinkovićem, književnim teoretičarem i urednikom u izdavačkoj kući Katena Mundi, ali i nekim ko se i takako remosno bavi pisanjem članaka, novinskih članaka. Nikola, zanima me, pošto već pišeš dosta članaka za novine, a baviš se i akademskim radom, kako si uspeo u sebi da pomiriš ta dva, pa mogu slobodno kažem, drugačija jezika? I kako to, na primjer, pisanje za novinski članak utiče na tvoj akademski rad i suprotno?
Pisanje književne kritika za pečat, recimo, i inače tekstova vezanih za književnost, mislim da može samo pozitivno da utiče na akademski rad, ukoliko to shvatimo kao jednu mogućnost da unapredimo stil, odnosno da unapredim stil tako da postane čistiji, što mi ne polazi uvek za rukom, i neki put mi se zaista i dešava da prosto neki akademski članak možda ne bude dovoljno stilski prikladan
za tu
situaciji i za tu priliku, a da istovremeno mi ponestane reči u književnoj kritici, i onda se koristim nekim terminima koji prosto nisu za taj medij, jer ljudi ih ne razumeju. U svakom slučaju, vi kada čovjek piše akademski članak, ima recimo 30.000, na raspolaganju 30.000 slovnih znakova, uključujući ili isključujući kritički aparat. S druge strane, u novinskom članku to je između 4 ili 9.000 slovnih znakova, ukoliko da li u pitanju jedna strana, jedna i po, dve. I vi to što biste napisali o jednoj knjizi, na primjer u akademskom članku, u novinskom članku morate da uradite na višestruko manjem prostoru, što je jedna odlična vežba.
Kao sažimanje poezije.
Da, što je jedna odlična vežba, i mislim da bi ljudi koji se bave akademskim radom ili žele da se bave akademskim radom morali da imaju neko slično iskustvo. Postoji dosta internet magazina o književnosti, i zašto da ne pokušati tu. Internet je tu recimo mač sa dve oštrice, jedna interesantna zamka, zbog toga što se na prvi pogled čini da vi na sajtu možete da objavite bilo šta, ili tekst recimo potpuno neograničene dužine, u teoriji naravno, međutim pažnja ljudi koji čitaju članak sa sajta je još manja od onih koji čitaju to isto u štampanoj verziji. Tako da zapravo ovih recimo 4500 slovnih znakova, koliko čini jednu članak od jedne strane u nedeljnim novinama, na sajtu biste to morali da duplo smanjite, inače rizikujete da tekst ostane potpuno nepročitan. Tako da u tom smislu internet donosi još veće ubrzanje, još veće sažimanje teksta, i mislim da je to neki put kojim će književna kritika da morati da nastavi u budućnosti. Dakle, tekst od 2-2.500 slovnih znakova do 3 u najboljem slučaju će biti recimo književno kritički tekst budućnosti. Koliko je to dobro za književnost, vidjet ćemo. Da li je moguće pisati o jednoj knjizi na 2-3.000 slovnih znakova, svakako je moguće. Dakle, pogledajmo tekstove Vase Pavkovića iz njegovih kada je pisao više knjiga istovremeno, podelivši ali taj prostor, tako da svakako je moguće, svakako je potrebno, i u tom smislu ponavljam, dakle, za dobar stil potrebno imati to iskustvo sažimanja, jer onda tek shvatite šta znači ekonomisanje sa rečima. I tek onda shvatite koliko svaka reč ima svoje značenje i na koji način je potrebno razmišljati o rečima koje koristite, i na izvestan način to čak bistri i misao. Dakle, kada naučite da sažmete tekst, samim tim morate i misao da izoštrite i da dobro znate šta tačno želite da kažete. U svakom slučaju jedno vrlo zahvalno iskustvo.
Nikola, kako biraš o čemu ćeš da pišeš? Da li su to možda neki naručeni tekstovi ili se sam javiš sa nekom idejom?
Jedno i drugo.
Da li ti...
Ali u oba slučaja je u pitanju dogovor. U oba slučaja je u pitanju dogovor.
Dakle, nekada sam istražuješ i nešto te posebno zainteresuje, verujem da je možda lakše pisati tada ili možda ne?
Najlakše je pisati o knjigama koje odgovaraju čitalačkom senzibilitetu. Međutim, to nije uvek i najbolje. Mislim da je najbolje pisati o knjigama koje ne odgovaraju vašem čitalačkom senzibilitetu, ali istovremeno je sasvim evidentno da su one kvalitetne i taj napor koji je potreban, recimo, da otključate jedan književni tekst koji nije sasvim u vašoj uobičajenoj perspektivi, da izađete iz zone komfora, to je zaista najkvalitetnije književno čitalačko na prvo mesto iskustvo. Evo, recimo, ja sam taj slučaj imao pišući jedan obiman rad o Petru Miloradoviću, jednom sjajnom savremenom pesniku koji je, nažalost, zapostavljen. Verujem jedino iz tog razloga što je u pitanju jedan skroman i povučen čovek koji ne živi u Beogradu ili u Novom Sadu.
Nikola, ono što mi interesuje jeste, često se kaže da je teško, da je teže napisati nešto pozitivno u knjizi nego napisati neku negativnu kritiku. Da li ti imaš slično iskustvo?
Mislim da je teže obrnuto.
Da je
jer
teže.
Kada pišete negativnu kritiku, mora postojati dobar razlog zašto je to negativna kritika. Dobar argument. Da, pri čemu je vrlo nezgodno, na primjer, pisati negativnu kritiku iz perspektive stila. Jer svaki pisac ima stilske greške. Tako da mora postojati neki dublji razlog zbog čega se recimo se piše negativna kritika, tako da i sam recimo iako sam nisam nesklon negativnim kritikama, vremenom ih pišem sve manje, jer s druge strane pogledamo situaciju ovako. Laguna je na primjer objavila 300 više naslova za godinu dana nego što ima dana u godini. Recimo, moja izdavačka kuća je objavila 20 naslova od januara, na primjer, do sajma i objavit ćemo još nekoliko. Na primjer, akademska knjiga 60 i nešto, Kontrast, Arhipela, Geopoetika su takođe u tim okvirima između 20 i recimo 60 do 70 naslova. I sad u čitavom tom moru naslova vi recimo uzmete baš jednu knjigu da biste pisali o njoj negativnu kritiku. Bolje onda fokusirati se prosto na kvalitetnije stvari i pisati o njima, jer ostaće ispod radara. Ostaće ispod radara, a najčešće kad se pišu negativne kritike, to je obično, na kraju se ispostavi da to postane deo neke za ili protiv kampanje o jednoj knjizi o kojoj se inače priča. Što je recimo sad bio slučaj sa dodelom Nobelove nagrade Peteru Handke. Ispalo je sad da se pišu tekstovi za ili protiv Handkea, što je po mom sudu, ne znam se šta je gluplje od toga.
Nikola, na čemu trenutno radiš? Znam da je nezahvalno pitati te to dan posle sajma knjiga, ali da li sad radiš, uređuješ neku knjigu, da li pripremaš neki tekst?
Ne znam zapravo šta trenutno radim. Juče se sajam završio. Na polici za knjige kući me čeka jedna gomila naslova koje sam dobio ili kupio i koje sa nestrpljenjem čekam da otvorim ili da čitam, tako da mislim da je to pitanje recimo za prekosutra, kada već dobijem neki okvir. Trenutno mi u negde na ivici svesti stoje određeni rokovi za određene tekstove, pravim se da ih ne čujem i ne vidim. Tako da morat ću da, kada se jedno veče naspavam, da onda onako odmoram sednem i da vidim šta me zapravo čeka.
Nikola, hvala ti što si odvojio vrijeme odmah nakon sajma i bio gost naše današnje emisije.
Hvala i tebi na još jednom na pozivu.
Dragi slušalci, moj ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
They call it Stormy Monday.
but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, Lord, and Thursday's also sad. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Sunday I go to church and I kneel down and pray. Whoa, whoa, yeah. And this is what I said, baby. Lord, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I cried, Lord have mercy. Lord have mercy on me. You know I'm trying to find my baby. Won't somebody please send a home to me? On me. You know I'm trying to find my baby. Whoa, send her home to me. Whoa, yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.